ефірі «Жива свобода». З вами Сергій Абламійка. Головне теми випуску. Верховная Рада Украины приняла шерег новых законов. Их змест дав назиральникам подставы свержать, что Украина перетворается у другую Беларусь. Гость нашего эфира – белорусский незалежный журналист у Киеве Юрий Свирков. После колядных и новогодних свят у Менский автозавод обновил працовный тыдень, але скоротил час працы и изменшил заробки. Ти досягне свои меты протест градинских автомехаников супрац нового одиного податку на признанный доход. Официальная пресса Беларуси почала громить хоккейный клуб «Динамо Минск». Чем скончится гнев Лукашенки? Вы слушаете «Живую свободу» и зараз Алексей Знаткевич нагадает про основные подеи дня.
Сёння апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў могуць падаць дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Такой магчымасцю ўжо скарысталіся палітыкі Анатолі Лябецька і Аляксей Янукевіч, палітолог Алесь Лагвінец, прадпрымальнік Алесь Таўстыка ды іншыя. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька сказаў Свабодзе, што ягоная група будзе збіраць подпісы адразу па некалькіх акругах.
Я гэта рашэнне прыняў пасля вот таго гвалту, які ўчынілі нада мной 12-го. Пакуль толькі попадаць на дакумент, але пакуль адказа, што мяне зарэгістравалі, няма. У мяне група будзе і ў цэнтральным раёне, і ў савецкім.
У Менску асуджаны педафіл, па справе якога праходзяць дзясяткі пацярпелых, а яшчэ болей адмовіліся даваць паказанні. Пасля калядных і навагодніх святаў Менскі аўтазавод аднавіў працоўны тыдзень, але скараціў час працы і зменшыў заробкі.
В данный момент все, ну, рабочие дни, пятидневка, ну, стало немножко меньше машин выпускаться, ну, и зарплата немножко уменьшилась. Делаем сейчас 16 машин, а что раньше делали по 40 в смену, мы их сделаем за 2 часа.
Еўразвяз збіраецца ад 1 верасня абмежаваць продажы і ўзмацніць кантроль за вытворчасцю вэнджаных мясных вырабаў. Прычынай стала тое, што вэнджаныя каўбасы, мяса, сала і рыба утрымліваюць канцерагены, рэчывы, якія выклікаюць ракавыя захворванні. Яны асаджваюцца на прадуктах з драўнянага дыму. Вось што кажа эксперт у мясной прадукцыі, спецыялістка беларуска-аўстрыйскага прадпрыемства.
Полукапчёны, варёнакапчёны, они подвергаюцца дыму. Бывает, што і полчаса, і там да 3-5 часов. А сырокапчёны накапціцца несколько суток. При температуре 22 градуса там офигенная концентрация дыма этого.
У Национальном академическом театре Меян Купалы ставят пана Тадеуша поводле знакамітай поэмы классика польской и белорусской литературы Адама Мицкевича. Однако на премьере глядачы убачили уже отцензурованный спектакль.
Про основные подеи дня рассказывал Алексей Знаткевич. А мы неузабаве звернемся до некоторых из них больше подробязно.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Гость нашего эфира – белорусский незалежный журналист у Киеве Юрий Свирко. И он расскажет про актуальную ситуацию во Украине, где сегодня Верховная Рада приняла шерег новых законов. Змест этих законов дал назиральникам подставы стверджать, что Украина перетворилась у другую Беларусь. Теперь Юрий на сувязи с Прагой. Добрый вечер, Юрий.
Вітаю, Сергей.
Ну вось, якая на гэты момант сітуацыя вакол Майдану і наогул, якая актуальная палітычная сітуацыя ва Украіне, паколькі з боку яна выглядае як патавая. Майдан працягваецца, урад асабліва не рэагуе на патрабаванні, суды прымаюць рашэнне забараніць пікетаваць цэнтр сталіцы. Што адбываецца на гэты момант?
Отбывается наступное. Сегодня раніцей я был на Майдане, ситуация была спокойная, але напруженная, потому что уночи чекали штурму. Але после этого в день Верховная Рада Украины приняла несколько законов, в том числе про бюджет 2014 года, и это фактично перетворило Украину в Беларусь номер два. Принамсі, усе палітычныя глядальнікі кажуць, што гэтая дзяржава украінская сталася або афіцыйнай дыктатурай, або Расіяй 2.0, або Беларусю, або нават Паўночнай Карэй. Беларуская тэма праходзіць праз кожны другі каментар фактычна, І всі кажуть, що у певних моментах Україна сталася навіть гірше за Білорусь, коли порівнювати ці держави. Поки що ніяких штурмів Майдану не відбувається. Але коменданти Майдану кажуть, що треба кожен день, кожну ніч стояти там і чекати, що цей напад усе ж таки відбудеться.
Юрій, а в чим сутність цих нових законів, які дають коментаторам підстави порівнювати Україну з Білоруссю?
Ну, передусім я хочу сказати про форму, а не про сутність цих законів. Со шматликими порушеннями і Конституції, і регламенту Верховної Ради, більшість пропрезидентська, яка підначалена Віктору Януковичу, це партія регіонів і комуністи, проголосували за бюджет 235 голосів руками, без використання електронної системи, як це завжди зробилося, фактично витіснувши опозицію зали посіджень. Опозиція намагалася заблокувати спікера і єгоного намісника у їхніх кабінетах, але не змогла це зробити. Про це за кілька секунд ухвалили бюджет, який, звичайно, уявляє собою такий товстий том 100 з паперу, і після цього почали штампувати закони таким самим способом. Закони викликали просто обурення в українському громадстві, тому що, по-перше, наприклад, забороняють їздити на автомобілях, коли їх кількість перевищає 5. Це значить, автоколони, які накеровувалися до майонтків Віктора Януковича, вже не зможуть туди їздити. Або будуть люди арештовані і оштрафовані. Так само забороняються певні інтернет-сайти. Вводиться відказність за неліцензовану діяльність інформаційних агентств. Але формульовки вельми такі незрозумілі, туманні, тому фактично вся журналістика, навіть інтернет-журналістика і фейсбук-коментатори підпадають під ці закони. Ще збираються заборонити використання сім-карток, які раніше спокійно, свободно продавалися по всій Україні, кому хочеш. Тепер тільки з контрактом, як у Росії, в Білорусі, тільки з прізвищем, і каб держава сочила за розмовами по телефоні. Оператору мобільної сувязі навіть зобов'язали за свій кошт купляти обсталювання і передавати його спецслужбам, каб це все відсочувати. Ну і кілька десятків таких пунктів можна перелічувати довго. Це те, чого в Україні вже не було шмат років, і до чого українці просто не можуть призвичаїтися.
На вашу думку, як буде розгортуватися ситуація в Україні тепер?
Коли мені задавали питання, коли розпочався цей Майдан, я сказав, що другого Майдану не буде. Але той самий перший Майдан, Євромайдан, побив Беркут, такий міліцейський спецназ в Україні. І після цього на вулиці Києва на Хрещатик вийшов мільйон людей. Я чекаю, що буде велика хваля протесту, тому що і громадські організації, які зробилися поводу цих нових сьогоднішніх законів, заміжними агентами, як у Росії, і навіть шпіонами, як тут кажуть. Усі їх сябри вийдуть з акціями протесту. Прогучали вже заклики зібратися сьогодні, 7 вечора на Майдані. Прогучали заклики до всеагульного страйку знову ж. У виходне так само буде велізна акція, поки що не вирішили, чи буде це субота, чи неділя. Тому українці просто так, я думаю, це не покинуть. І некоторі коментатори кажуть, що буде або розгон Майдану, або український народ переможе. І фактично ми маємо тільки два варіанти зараз. Або Білорусь помер два, або Україна все ж таки буде вільною демократичною державою.
Таким чином, ви прогнозуєте, максимум, новий сплеск активності протестовців у центрі Києва?
Безумовно, це відбудеться. Навіть для моєго кола контакту і для хвалі обурення у Фейсбуку, в українському сегменті інтернету можна побачити, що народ буде протестувати і люди не дадуть загнати себе у ту ж пастку, що й у сусідніх Росії і в Білорусі. Як пожартував один журналіст, ми вже наробили криміналу на кілька років по цих законах, тому чого боятися.
Ось ви назираєте за ситуацією в Україні з самого Києва. У вас нема відчування, що опозиція повинна була дійничати більш рашуче, коли місяць назад на вулицях Києва був мільйон? Коли б тоді були зроблені некі більш рашучі дії, то після, як кажуть, переможців не осудять?
Ну так, і після драки кулаками нема, щоб так. Це так само примовка популярна в Україні, і в усіх країнах Другого Совєтського Союзу. Я перед усім відчуваю неке дежавю, тому що це те, що відбувалося у Білорусі з протестами, які потім придушив Лукашенко. І опозиція так само поводила себе не вельми рушуча, не вельми рашуча, і мог бути імпічмент у Сочі в 96-му році, і так само не дотиснули, що називається. Тут так само є проблема з лідерством, є три лідери, Кличко, який хоче бути президентом і користується найбільшою популярністю, Яценюк, керівник партії «Батьківщина», лідерка якої Юлія Тимошенко сидить у турмі, і Олег Сернібок, лідер місцевих націоналістів партії «Свобода». Вони дагэтуль не домовилися, хто з них буде єдиним кандидатом, і фактично... Фактично, відсутність домовленостей в українських протестах нема лідера і нема навіть керівництва. Тому тут постійно гучать заклики до того, щоб знайти нового лідера, нових лідерів і протестувати, і відновляти демократію.
Юрій, ось ви, відказуючи на попереднє питання, згадали той жорсткий розгон Майдану, коли Берку там були збиті сотні, хіба, людей. Увесь час України йдуть повідомлення, що все ж три чоловіки не знайдені і вже нібито навіть заведені кримінальні справи вокруг цього. Як виглядає ситуація з цим?
Кримінальних справ тепер в Україні зовсім немає. Є кримінальні розслідування, які автоматично починаються, навіть коли хто-небудь, наприклад, я прийду в міліцію, напишу заяву, поводлі закону, поводлі нового кримінально-процесуального кодексу, автоматично розпочинається розслідування. Проблема в тому, що розпочинається, але не протягується. Фактично міліція нічого не робить. І один з найбільш моральних законів, які були прийняті сьогодні, це про амністію якраз для беркутовців, тому що закладена норма, що визволяються від відкритості ці супрацовники, які супрацовники міліції і спецслужб, які брали удел у тих подіях у листопаді, снежні 2013 року. І це так само один з тих моментів, який вельми обурає українське громадство, і про це будуть відбуватися протести. Але ну, ніводна беркутовця ще не покарали, нічого фактично з розслідування не вийшло, і навіть мер Києва, так званий, тому що його ніхто не обирав, відхилений з посади тимчасово, але він нічого не робить. Хоча його відхилили менавіто за розгон студентів, мирних демонстрантів.
Ну, а ті три чоловіки справді відсутнічують? Вони справді зникли, про яких іде говорка?
Мені тяжко сказати, я не ведаю всіх фактів, чи були вони. Було заявлено, що зникло і навіть забіти некілька людей, але офіційних підтверджень немає, я думаю, що офіційних і не буде. Опозиція так само особливо не подалює це питання, тільки один з депутатів, Геннадій Москаль, проз місяць обнародував ліст з Міністерства внутрішніх справ, який підтверджує, що троє зникли. Але куди вони зникли, що з ними відбулося, ніхто не ведає.
Ну, а ось ті два будинки, які були захоплені демонстрантами, вони по-ранейшому залишаються у їх руках і по-ранейшому влади забезпечують їх теплом, водою і електричністю?
Електричність там є, з водою бувають проблеми. Це будинки мерії Києва і будинок профсоюзу на Майдані контролюються опозиціонерами, але та мерія сказала, що за електричність платити не буде. Ну, хто там заплатить і коли це буде, так само невідомо. Поки що, як ви сказали, патова ситуація, цей пат протягується. Поки що змінив за останній місяць не відбулося.
Ще одне питання у мене до вас, Юрій, таке. Західні медії повідомляють, що з моменту узнікнення цього кризису в Україні у кінці листопада некоторі олігархи, уладальники телеканалу перекинулися на бок протестовців. Це справді так?
Це було літось, у кінці 2013 року, але після того вони перекинулися назад. Наприклад, найбуйніший телеканал «Інтер», спочатку передавав доволі об'єктивну інформацію про події на Майдані, потім там були звільнені фактично всі журналісти, які цим займалися, прийшла нова команда, і Інтер зараз нагадує таке білоруське телебачення державне, яке освітляє все так, як має бути, і звідти робить і перший національний телеканал України, що невідомі бомжі займалися, загаді люди хрещатик і все таке. Тому олігархи і їх прихильники у Верховній Раді зараз фактично знаходяться під контролем Януковича, і ніхто собі не дозволяє вольнодумства.
Сьогодні Євразіас увів певні обмежування на продаж вендженого м'яса, венджених шинок. Там мова йде про речиви, які удільнішують у процесі вендження. Україна, ну, скажімо так, кандидатка на вступлення у Євразіас, принамсі, хотіла підписати погоднення об асоціації, ну і всі ведуть, що таке для українців сало, у тим ліку, видать, і венджене сало. Це тільки сьогодні відбулося. Чи ви вже ведаєте про ніяку реакцію на це?
Реакції не було, це ось польські сайти, передусім про це пишуть білоруські, а до українських я ще не докатилася, але менавіта це зв'язано з політичною ситуацією. З іншого боку, хочу сказати, що Україна вже не є кандидатом на членство в Євразії, сябром цієї організації вона не збирається бути, навіть асоціюваним, і є в інший бок, у іншому накірунку, і тому будуть салом. Місцеві жихари, їм зараз не до європейських стандартів.
Дякую, Юрій, за гутерку.
Дякую вам, Сергій.
На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви слухаєте «Живу і свободу». І зараз українська група «Океан Ельзи» виконує пісню «Стіна».
Зробити так, щоб впала стіна, 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 впала між нами стіна, стіна, стіна. Вистачить нам сили зробити так, щоб впала стіна, 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 впала між нами стіна, стіна.
Український гурт «Океан Ельзи» виконував пісню «Стіна».
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Що показав перший етап виборчої кампанії у Білорусі? Чи можна уже робити оцінку того, які задачі ставлять перед собою влада і опозиція на місцевих виборах? На це питання відповідає політолог Юрій Чавусов. З ним говорить Віталь Циганков.
Бліц-аналіз свободи.
Безумовно, на ранній стадії виборчої кампанії по виборах місцевих депутатів ще рано робити ніякі глобальні висновки. Тим не менш, певні етапи цієї кампанії вже пройшли, і, напевно, варто задатися питанням, що показали ці перші етапи, як влада ставиться до цієї виборчої кампанії, наскільки велика активність політичних суб'єктів її.
Зараз відбувся фактично тільки першісний етап, це формування територіальних і округових виборчих комісій, але певні висновки поводлі цього етапу можна зробити. Що дотичиться позиції, то вона демонструє, в принципі, звиклу активність для цього етапу, тобто кількість вилучених представників активних партій у територіальній і округовій комісії така ж, фактично, як було у 2010 році, але з боку влади назирається менше включення представників опозиційних партій у склад комісії. У рази менше опозиціонерів потрапило у територіальні і в округові комісії, фактично, це тільки одинки. Так, як було раніше до 2010 року, коли тоді трошки вакансія причинилася. Тобто зараз йде такий відкат до тої присутності опозиції в комісіях, яка була до 2010 року.
Коли казати не тільки про кількісні, так скажемо, параметри, але і про якість, то, на вашу думку, які задачі ставить перед собою влада і опозиція у цій виборчій кампанії? Ось уже перші кроки обох суб'єктів цієї політичної кампанії, ці дають підстави казати про те, наскільки серйозно і влада, і опозиція сприймає місцеві вибори, чи це просто для тих неке мероприємство для галочки, що називається?
Ну, відомо, що влади ставлять задачу провести вибори у звиклому адміністративному ключі, як звичайна така адміністративна кампанія, не дати опозиції скористати цю кампанію для своїх метів, але на цій стадії поки що ще такі далекосяжні висновки того, як влади будуть супродійничати активності опозиційних партій, поки що ще казати зарано. Ми зараз знаходимося в таким проміжковому етапі, з одного боку, я ще сьогодні подаються останні заявки опозиціонерів на реєстрацію ініціативних груп, сьогодні останній день, коли це можна робити. З іншого боку, деякі ініціативні групи вже розпочали збір підписів. Поглянемо, наскільки буде шмат відмов у реєстрації ініціативних груп, і це буде таким важливим свідченням того, наскільки опозиція мається скористати цю кампанію для агітаційної праці. Бо шерех опозиційних партій, неформальних кампаній, кажуть, що вони будуть на цих виборах використовувати ті можливості для агітації, для проведення пікетів, які виконуються під час збору підписів і під час, власне, виборчої кампанії.
Бліц-аналіз свободи.
З політологом Юрій Чавусовим гутерив Віталь Циганков. А зараз наше питання. Чи ведаєте ви, що в Україні йде виборча кампанія? Чи є прикмети гэтага? Чому, на вашу думку, у виборчій комісії амаль нідзе не включені представники опозиції? Отказують жыхары Магілёва.
Смотрим новости, но как бы особо так еще ажиотажа такого нет, чтобы было во всеуслышание слышно. Неудобно кому-то, чтобы их туда включали. Чего-то опасаются, боятся, может.
Пока я ничего не видела. Она еще только начинается. Отдельно видно позиция эта. Когда только выборы, тогда она есть. А так, где она?
У нас политика не меняется, так я не интересуюсь. Исход ясен все равно. Что будет и в 2015 году, что будет и в этом году.
Конкурентов нет.
Если честно, не вижу вообще. Считаю, что это ненормально. Потому что должен каждый об этом знать.
конкуренции все боятся.
Нет, телевизор особо не смотрю в последнее время. Хотели создавать борьбу, наверное, на этих выборах.
Показывали Ермошину по телевизору. Все у нас нормально, будут выборы. А я и не знал, что не включили. Я думал, включают.
Депутаты уже каких-то выбирать будем. Агитации никакой. Вообще ничего не большого. Все время голосуем, ходим сюда, голосуем за депутатов, а толку.
Куда бы ни избирали, они все равно ничего не делают. Люди рвутся к власти, вот эти вот даже местные депутаты, ради своей выгоды. Бросают в ящик кое-что, потому что это вечные конкуренты, и у них всегда какие-то дебаты, и всегда какие-то споры.
Пока я не буду уверен на 100%, что мой будет голос учтен, я на выборы, извините, не хожу. Я что-то не помню, кроме как президентских выборов была агитация, так? Немножко слегка. В основном это сформированы все депутаты.
Не, на работе есть уголок избирателя, так, чтобы плакатов таких больших не видели. У меня друг оппозиционер, мы спорим с ним на эту тему. Видимо, неплохо работают. Нет агитации у них?
Нет, не знаю ничего. Нет, информации нет. Я так и интересуюсь, телевизор смотрю. По мне вообще выборы это ничто. Не вижу я оппозиции.
Раньше ходили я даже по дворам с плакатами, информационными шильдочками. Сейчас пока я этого не вижу. Ну, кроме как по телевизору слышал еще. Голосовать пойдем однозначно. А почему не включили оппозиционеров? Не могу ответить.
Да, это местные органы власти.
Нет, не вижу. Народ очень пассивно себя ведет. Права нет у них такого, им не дают.
Гэта было наше пытанне ў Магілёве. Вы слухаеце жывую свабоду і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Александр Лукашенко своим указом объявил 2014 год годом гостинности. Неужели ранее белорусы не были гостинными? Якой может быть гостинность на высокий загад? И те есть гостинность для белорусского туризма ключевой проблемы. У обмеркования берут удел эксперт в галине туризма Лилия Кобзик и философ-письменник Владимир Подгол. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Гэты выпуск «Свабода без гальштука» ў нашым эфіры заўтра. На сайце глядзіце відэо перадачы. Працаўнікі станцыяў тэхнічнага абслугоўвання ў горадні пачалі збіраць подпісы супраць увядзення з 1 студзеня новага адзінага падатку на прызнаны даход. Невялікія майстэрні ў выніку ўвядзення такога падатку апынуліся пад пагрозай закрыцця. Расказвае наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч.
На одну з автозаправочных станцій горадні сёння з'ехаліся тыя, хто займаецца рамонтам і тэхнічным абслугоўваннем аўтамабіляў. Ставілі подпісы пад падраваннем абласны савет і адміністрацыю прэзідэнта. Перагледзяць змены ў падатковым заканадаўстве. Новы падатак у горадні закранае пераважную большасць станцый тэхнічнага абслугоўвання, на якіх працуе да 15 чалавек. Цяпер уласнікам, незалежна ад задэклараванага прыбытку, дадаткова на кожнага працаўніка давядзецца штомесяц плаціць 1,3 мільёна рублёў.
Например, у меня 6 человек на СТО полностью числится, 4 из них заняты непосредственно ремонтом. То для меня где-то в 3 раза просто налог возрастает. Я платил налог от 9 до 14 миллионов в квартал. А теперь я должен буду платить порядка 8 миллионов в месяц.
Со здивлением люди восприняли и то, что податок повинен платиться обовязково за всех працовников, на вот тех, которые не приносят прибытку. Кажа бухгалтерка одной из СТА.
Директор и бухгалтер не приносят, но не обязаны быть на фирме. Но это вообще неподъемный налог сейчас. И выхода только если что-то пересмотрят, что-то изменят. Потому что закрываться смысла нет работать, в минуса.
Еще людей было то, что уведение нового податку было подписано 31 снежня. И загадзя про это их никто не попередил. Один из подаров зазначает, что уводячи новый податок, улады змагаются с теми, кто и так платит податки. Але это никак не закрывая нелегальный бизнес в этой сфере.
Опять же, теневики как ничего не платили, так ничего и не будут платить, а официальные СТО, которые так что-то платили, будут платить еще больше. То есть, опять же, мы проигрываем конкурентно, то есть, вот этим ребятам.
Один из подаров, который занимается шиномонтажом, кажется, что разом с ним на его фирме працуют 3 человеки. И он, мовлял, так само крутить гайки. А с введением нового податку, основание фирмы под погрозой.
То, что я зарабатываю сезон, я трачу потом вниз. Сезона.
У меня даже прибыли нету. Я не могу нормальную зарплату поднять. У меня зарплата маленькая. А если сейчас будет еще вот этот налог, получается, с 3 месяца мне еще плюс 12 миллионов вылетает. Ну, не поднять и ничего. Получается так, что мне остаются, буду оставаться я и еще один работник. Ну, или закрываться, или пытаться так вот выкручиваться.
С подарения додае. Если закроется часть СТО, во-первых, будут очереди на оставшихся, и очень, я думаю, будут повышаться цены на обслуживание транспортных средств.
А с такими налогами не потянем. Ни люди работать не смогут, и мы не потянем это. Это большие конторы, такие, у которых там по 15-20 человек. А если у меня 2 человека работать, я один.
Супрацовниками Градзенской станции технического обслуживания гутарил Михаил Корневич.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
Евразвяз збирается обмежевать продаж венжених мясных виробов. Новая норма почне дейничать праз 9 месяцев от 1 вересня. Причиной стало то, что венжені ковбаси, мясо, сало и рыба утримлюють канцерогены, речевы, которые викликають рак и осаджуються на продуктах с дерев'яного дыму. Як отоб'ється это на Беларуси, рассказывает Гина Студинская.
Венжене м'яса, ковбаса, сала – частка агульноєвропейської культурної спадщини, стародавня традиція. Водор венженого кумпяка чи ковбаса у наядлоуці для многих білорусів – это ностальгічний успамін про дитинство у бабулі у вёсці. Мы провели невеликое опытание у гипермаркете «Корона». Ти сможешь белорус прожить без вяндлины, колбасы и венженого сала?
Ну, наверное, нет.
Я думаю, нет. Ну, как-то без мяса копченого. Вкусно же.
А ведайте, что шкодные там могут быть канцерогены?
Ну, так во всем есть. А вкусное, да и едим.
Ну, все шкодно. Вкусно же.
Конечно, не может. Я думаю, что нет.
С маленького ел.
Копченое мясо. Рыба копченая вкусная.
А отмовиться от того, что смачно тяжко?
Я не знаю, возможно ли это вообще.
Некоторые смогут, я считаю, сказаться, а некоторые нет. То есть все зависит от того, насколько сила воли, сила характера.
Еврокомиссия теперь обмерковывает, и магчыма змягчить потребование, как вяндлина не возникла как продукт. Адмысловцы будут шукать новые способы, как вендить мясо да рыбу. Магчыма вынаходить новые методы опрацовки продукту после венжения. Эксперт у мясо-молочной продукции, ведущий специалист белорусско-австрийского предприемства Спадарыня Татьяна кажа, что только сыровяленая продукция не утрымливая канцерогенов, а вот сыровенженная шкодная.
Действительно, канцерогены содержатся сырокопченой продукции, особенно в верхних слоях, потому что эти канцерогены содержатся в дыме. И их много. На что неплохо действует, это на печень, в первую очередь. Если есть ее тонами, скажите, кто у нас на завтрак, обед и ужин есть сырокопченую колбасу? Вряд ли. И в этом плане сосиска наша, наверное, будет для здоровья значительно вреднее, чем сырокопченая колбаса на завтрак.
Але канцерогены будут утримливаться и у паувенженой колбасе, и у варено-венженом сервелате, бо яны вендятся по водле пэўнай технологии, свержает подарня Татьяна.
Но концентрация там, конечно, меньше, чем сырокопченый, потому что полукопченый и варено-копченый, они подвергаются дымам. Бывает, что и полчаса, и там до 3-5 часов. А сырокопченый накоптится несколько суток. При температуре 22 градуса там офигенная концентрация дыма этого.
А вот сыровенженное мясо опрасовывается ваткім дымом, який цалком химичный, не натуральный продукт. Тому для печени венженая поляндвица нават больш небяспечная, чем каўбасы.
Там жидкий дым. Его никто не коптил, поляндвицу ту. Ну, за малым исключением. Ее залили жидким дымом. Но для того, чтобы иметь право в маркировке написать, что она копченая, ее пару часов прокоптили. Но прокоптить такой большой кусок за пару часов невозможно. По-настоящему.
С 1 вересня в Украинах Евразвязу почне дзейнічаць заборона на продаж вяндліны. Ці паўплывае гэта на беларускіх вытворцаў? Ці не страціць краіна рынкі збыту на Захадзе? Адказная чыноўніца Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, якая пагадзілася адказаць на пытанне Радыё Свабода, але прасіла не называць яе імя, кажа.
Мы даже туда не можем войти, что инак, закрытые все рынки. Копчености в основном внутренний рынок и немножко экспорт Российской Федерации в рамках таможенного нашего союза. Это же не просто так взял и поставляешь в Евросоюз. Очень сложная процедура. Также приезжает Еврокомиссия, которая отчистовывает предприятия. Евросоюз он нам хочет завести, а не мы туда.
Сказала отказная чиновница Министерства сельской господарки и харчевания Беларуси у интервью нашему радио. У Мінську осуджений педофіл, по справі якого проходять десятки потерпілих, а ще більш відмовилися давати показання. Справа розслідувалася 3 роки. Спеціалісти кажуть про усплеск цього виду злочинності, які обумовлені, апроч іншого, і соціальними причинами. Розказує Олег Рузділович.
Фрунзенський суд Мінську осудив на 17 років зневолення пенсіонера, який шмат років гвалтив дітей і підлітків. Суд улічив велику кількість ахвяров і те, що для злочинця це вже третя судимость. Слідство і суд над педофілом со стажем тягнулися 3 роки. Разом з осудженим у справі фігурує ще один підозрений, справу якого дослідують. Педофіл і ягоний подельник по воді слідства гвалтили дітей і підлітка у гаражі, пристосованим під майстерню. Ахвярами становилися у основному діти з проблемних сім'їв, вихованці дитячих домов і притулків. Дітей заваблювали кого-нібито безплатними тренувальниками на ровери, кого подарунками ті грошима. Чинилися злочинства у Мінську, повідомив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Константин Шалкевич.
Этот, который осужден, этот мінчанин, а тот, который не осужден, не скажу, хоча знаю, но не мінчанин. Но не скажу, пока не осудят.
Того для пошних даденных у Білорусі коля 30 тисяч неповнолітніх сирот, які живуть у соціальних установах, дитячих домах, інтернатах, дитячих притулках. Хоч штогод білоруси і заміжники усиновлюють коля 1000 дітей, агульна кількість сирот не знижається. Дані міліції підтверджують, що найчастіше ахвярами педофілів становяться сироти чи діти з проблемних сім'їв. Хіба соціальні служби, які опікуються такими дітьми, не рихтують їх до можливої зустрічі з гвалтівником? Галина більш за 10 років працює у соціально-педагогічному притулку на Городенщині. Поводля є, вихователі притулку спробують ознайомити дітей з небезпекою.
Ми з дітьми беседуємо на такі теми, що не підходити к чужим на вулиці, якщо з вами заговорюють, там предлагають, в машину не садитися. Ось такі життєві ситуації ми з ними обговорюємо. А психолог, він вже більше з ними їх тестує, дивиться, які там у дітей наклонності, які у них є страхи.
По воле назирания у Галины, сирот и детей из проблемных семей становятся все более. Именно для этих дети больше подрихтованные до дорослого життя.
У нас много детей неблагополучных. Просто вот работают там с ними в школе, социологи, как они там работают. Сейчас с этим случаем будут забирать уже детей всех подряд. Это нехорошо. Можно еще работать с детьми. Ну, уже будут страховаться. У нас в том году было изнасилование, девочку изнасиловали в семье. Они у нас когда-то были. Их было 4. А у них еще жил квартирант с женой беременной. И вот он эту девочку 3-летнюю маленькую изнасиловал. И пошли к нам дети. И у нас стало очень-очень много детей. 18 детей, допустим, в младшей группе, когда их нужно было 7. Поэтому их надо постоянно контролировать, а не там в течение полгода. Связываться с работой, где мама работает, где они в садах, где они в школах. А школы иногда просто не хотят показывать, что у них есть неблагополучные семьи, потому что их за это тоже где-то ругают. Вот так она, такая цепочка.
Грин меркует, что информация про социально небеспечные семьи поступает у органы опеки поздно, когда фактично ситуацию уже не выправить. Бо дети, которые уже начали вести антисоциальный лад життя, тяжко перевыховываются.
З Мінську передавав Олег Грузділович.
Новини свободи. Що, де, коли, як і чому? Откази у ефіри свободи. Щодня від 7 до 8 раніці і від 6 до 9 вечора. Плюс текст, фото і відео у інтернеті. Свобода.org.
Друкований орган адміністрації президента, газета «Совєтська Білорусія», надрукувала гнівний артикул «Шавчок клюшки по носі», у якому вщент розноситься гульня елітного клубу білоруського хокею «Мінського Динамо». Після 4 десятків матчів у континентальній хокейній лізі один білоруський представник займає передопошнє 27-е місце. Коли улічить, скільки державних підприємств і приватних компаній працюють на поповнення динамовського бюджету, це справді близько до катастрофы выник, рассказывая Игорь Корней.
З'явлення розгромного артикула у президентській газеті, фактично господаря, якої офіційна пропаганда лічить капітаном самої моцної аматорської команди світу, що підтверджається гучними перемогами на мінських колядних турнірах, свідчить про одно. Лукашенку така ганьба уже доділа. Що не робить, усе не впопад. Тренерів на пераправі поміняли, склад перекроюють, міняючи левий чоловік з правим, а правий з левим, тасують гульцов, то виправляють їх у фарм-клуб, то вертають назад. Винік не поліпшається, а наоборот. Ці не пізно ідеологи хапіліся критикувати улюбленую забаву президента. Як каже хокейний агент Андрей Грум-Грижимайло, за стільки годів на версії так і не визначилися зі статусом «Динамо». Коли розглядати клуб як комерційний проєкт, то навошто вводять обмежування на легіонерів і гонорари? Коли як доважок до національної зборної, де повинні годуватися молоді кадри, то комплектація повинна вестися поводле зусім іншого принципу. А потребувати високого виніку у відсутності зрозумілої стратегії, на думку суразмовці, тягне на дилетантство.
Нужно чітко відділяти, для чого було зроблено «Динамо». Як у нас говорять, для розвитку зборної, или це віддільний комерційний проєкт. Якщо це віддільний комерційний проєкт, зачем припону ставити? Є бюджет, який виділяється. Да, цей бюджет спортивного директора, він набере команду. А по концу сезону спросили за цей бюджет. Все просто, як роблять в Росії, Словакії, там везде. Там дали бюджет грати. А у нас считают, что «Динамо» должно готовить игроков для сборной. Может, и готово было готовить, но для этого нужно было сделать все по-другому. И сделать даже «Рига». И то у них сборная не совсем хорошо играет.
Як приклад, Андрей Грум-Грижимайло приводит хорватский клуб «Медвежчак». Костяк команды складают хоккеисты из Канады. Принамсі, з теперішнім сьомим місцем у заходній зоні номінальні хорвати спокійно виходять у плей-офф спаборництва.
Команда зроблена, підчиняється якоїсь із дочок «Газпрому». Вони націлені на результат, вони не грають. Ніхто там не говорить, що хорватська зборна к чому подобається. «Динамо» – «Динамо», зборна – це зборна. Це різні речі. І якщо хочеш, щоб грала «Динамо», значить, повинно грати «Динамо». А якщо хочеш, щоб і «Динамо», і зборна були в одній зв'язці, комплектується команда, тоді по-другому. І я до сих пор не можу зрозуміти, зачем ми покупаємо легіонера, який грає в четвертому звені. І якщо у нас така постановка вопросу, що нам нужны молоді ігроки, зачем ми підписуємо Віктора? По хокейним меркам старим, він вже не поможе команді. Не поймеш, у нас вектор міняється то канадський, то шведський, то фінський. Ми не можемо ні к чому прийти.
Советская Белоруссия обурається, що, здавалося, були для динамовців часи і гірші. У першому сезоні, у другім, коли ще не було Мінськ-арени, коли колектив тільки створався і не мав такої тривалої і важкої матеріальної бази. А тепер, після поразу, замість злого ашеру на динамовські твари, удається знайти тільки махання вейками. Мило для фігурного катання, але для хокею не камільфо, підсумовує Советская Белоруссия. Між тим, сам факт публікації дає підставу меркувати, що санкціонована критика приведе до радикального кадрового перетрусу у адміністрації і тренерському штабі «Динамо».
З Мінську передавав Ігор Корней.
Жива свобода з Сергієм Абламійком.
Після калядних і новогодніх святів Мінський автомобільний завод обновив працівний тиждень, але скоротив час праці і зменшив заробки. Значна частка мазовців, так звані хіміки, вимушені відбувати на витворчості працівну повинність. З працівниками МАЗу розмовляла наша мінська кореспондентка Галина Абакунчик.
Перед працовной зменой на проходную массу кируются плыни людей, у первожной большини среднего и сталого веку. Отказать на пытание погоджаются редко. Оптимизму выказывают мало. Гутору с людьми.
Как працуется на мазе в Новом годе? Все есть работа?
Мало совсем. Совсем мало.
Ты доволен заработком? Как с рашми?
А, где же такими ценами будешь доволен, если цены растут, а зарплата не повышается? Сейчас зарплата вообще упала, но мало.
А как, скажите, новогодние святы прошли, калядные? Это были у вас додатковые выходные?
8 дней погуляли.
Вам за их будут платить и каким
же? Нет, это нет.
За свой кошт гуляли?
Да.
На заработках отобьется? Это
естественно, меньше рабочих дней, конечно, меньше заработок.
Лето были выходные, пятницы, додатковые выходные.
Пока пятницы работаем. У одних есть работа, у других не хватает по-разному.
Слишком связано, не дохопит и работа.
Ну, ведь нас будет не очень. Держат, стараются людей держать изо всех сил.
Больше охотно про реалии МАЗу кажут осудженные химики, которые вымушены працевать на предприятии по водле умову отбытия покарания.
Вы давно тут на заводе?
С октября 2012 года. Отбывал срок сначала в исправительном учреждении, и вот номер 7. Вот, это недалеко от дома. Но тут на завод МАЗ, оказывается, потребовалась рабочая сила. Ну вот, привезли вот сюда. Вот проживаем вон, 55-я химия.
Скажите, как вы зарабатываете?
Ну, некие, некие. Сначала вроде бы как бы было нормально, планы какие-то строили. Ну а сейчас все развеялось, как в тумане. Нам-то выбирать не приходится особо. Совсем соглашаемся. Ну как бы в апреле уже и домой, уже можно немножко и потерпеть.
Спасибо, шмат вас просто.
хозяйки вот на это отбываются химию?
Нормально так, прилично. Увольняют. Резко начали увольнять, на другие заводы переводить, на агрегатный какой-то тут.
Чему?
Ну, нечем платить заводу. За много, оказывается, людей сокращают. Начали с химиков.
А что сегодня в Новом Годе на МАЗе?
Ну, сейчас, в данный момент, все, ну, рабочие дни, пятидневка. Ну, стало немножко меньше машин выпускаться. Ну, и зарплата немножко уменьшилась. Делаем сейчас 16 машин, а что раньше делали по 40 смену. Мы их делаем за 2 часа.
Все задоволены тем, что маете всякую зарплату?
Не задоволены, конечно, но говорят, начальство все наладится. В том году такая же была ситуация. Был в феврале по 4 дневки, а потом все наладилось.
Я сам как бы осужденный, отбывал наказание, ну, на химии. И нас сюда направляли просто на завод. Конечно же, здесь, ну, яма, полнейшая яма, это не завод. Здесь люди работают, так это вообще ужас. И никогда бы, если бы не был бы выбор идти сюда работать, ну, просто как уже свободному гражданину, я бы никогда сюда не пошел.
Один из мазовцев пераліку осужденных химиков на развитание попросил передать привитание былому химику-политвязню Павлу Северинцу.
С работниками Менского автозавода гутарила Галина Бакунчик.
Штодня на хвалях свободы гучать фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Ляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
На гэтым тыдні мы перадаем фрагменты кнігі былога палітвязня Алеся Кіркевіча «Нясконченая адысея. Беларуская турма для пачынаючых».
13-я штрафная. 13-я камера аказалася ў выніку своеасаблівай штрафной. Нумар меўся сведчыць пра спецыфічнае пачуццё гумару начальніка СІЗА. У СІЗА КДБ сядзелі ворагі. Тут сядзелі ворагі з ворагаў, якім трэба было паказаць іх месца, зламаць, адпомсціць. Два падпалкоўнікі. Расійскі капіталіст, галоўны інжынер МТЗ, Класкоўскі. Яшчэ адзін падпалкоўнік, ён знаходзіўся ў карцары, таму убачыў яго толькі з часам. І я. Асобна мяне тут ужо не ганялі. А працэдуры, прапісаныя начальнікам СІЗА, адносіліся да ўсіх пастаяльцаў. Разам весялей. Тым не менш, гэтая хата, правёў ёй прыкладна паўтары месяцы, запомнілася мне больш за ўсё. Шчырасцю, узаемнай падтрымкай, няспыннымі жартамі, гатоўнасцю супраціўляцца і стаяць за сваіх. Прагулка. Дворык. 6 чалавек туліцца да сценаў, знаходзіць сабе траекторыю для хаджэння. 2 крокі ў адзін бок, 3 крокі ў другі. Даішнік Класкоўскі мала ходзіць, але часці круціцца на месцы. Гэта прафесійнае. Падлога ледзяная, прысыпаная снегам. Усё як заўжды. Музыка, кантралёр на мосціку. І раптам вокліч суседняга дворыку. Пашоў на... Супрацоўнікі пачалі мітусіцца. Нас хуценька і надзіва спакойна завялі ў камеру. Ніводнай маскі на шляху ўжо не было. На сёння яны мелі занятак. Было і па-іншаму. Аднаго разу нас спускалі на прагулку сапраўды ў экстрэмальным парадку. Падпалкоўніка ўнутраных войскаў на пенсіі маска наўпрост перахапіў і кінуў у сцяну з надрыўным крыкам «Сука!». «Цепер я панімаю, пачаму ім гражданскую вайну семёнавцы звёзды на лбу вырізалі», – выдаў падпалкоўніку дворыку, ужо пасля. Затое перад зваротнай дарогай у камеру ўжо іншы гоблін, больш інтэлігентны, пацешыў навіной. «А цяпер вы сможаце прайці в камеру без насілія». Так мы і жылі. У адной з першых перадачак на гэтую хату мне прыйшоў сшытак з выявай мірскага замку разам з асадкай. Словы былі залішнімі, бо ў паперцы пераліку значылася «Андрэй Дынько». «Пішы», нібыта казаў рэдактар нашай Нівы, што я хоць нерэгулярна, але пачаў рабіць. Кіно. Асаблівай увагі заслугоўвае відэафонд СІЗА КДБ, то бок тыя фільмы, якія па ўнутраным тэлебачанні нам паказвалі ў той дзень, як усе нармальныя беларусы глядзелі «Панараму», «Как есть, так есть», ці на крайняк «Уліцы разбітых фонарей». Пульт да тэлевізару выдаваўся ў будзённыя дні пасля 6 гадзін вечару, у выходныя – пасля абеду. Калекцыя фільмаў у начальніка СІЗА, размову пра якого пойдзе ніжэй, аказалася даволі спецыфічнай. «Вялікая айчынная», «Шпіянаж», «Сусветная закуліса», «Непрыхаваны атэізм і антысемітызм», «Чачня», ну і «Барацьба з паленнем» на закуску. З гэтага ўсяго вымаўлёўваецца партрэт ідэальнага чэкіста. Цынічны садыст-забойца з ідэалагічнай кашай у галаве, але без шкодных звычак. Але нават такому вобразу, думаю, адпавядаюць толькі адзінкі выбраных. Яшчэ адной асаблівасцю фільмаў былі іх паўторы. Думаецца, тут мела месца замбаванне ў сінтэзе з савецкім разгільдзяйствам аховы. Карыстацца DVD умелі адназначна не ўсе. Цягам адной суботы падчас генеральнай прыборкі, напрыклад, нам разоў 6 запар паказалі фільм аб менскім падполлі. Фільм пачынаўся і сканчаўся, сканчаўся і пачынаўся адно. Адзін з герояў фільму, ветэран канторы, з'яўляючыся савецкім агентам у шэрагах СБМ, неяк згубіўся падчас вяртання бальшавікоў у 44-м і апынуўся ў гулагу. Такая вось няўдзячная чэкісцкая работа. Смеяліся мы. «О, вороны кричат!» – меланхолично зауважил инвестор. «Значит, гренадер идет на работу». Мое первое знакомство с гренадером, альбо начальником, прошло в кайданках. Маска завел меня в кабинет, посадивши на кресло насупрать высохлого невысокого человека годов 40 с адольфовской челкой и погонами полковника. Это был так званый А.В. Орлоу. Менавито так званый, бо человек занимался досить специфичной деятельностью, каб не ховать информацию об себе. Ему, например, попередничал некий Соколов. Цікаво было недзе у сакавіку прочитать у Белгазете про советского агента у Испании, еще часов Коминтерна, так само с менушкой А.В. Орлоу, які под ей ховал некое вычварное по своей складанности жидовское прозвище. «Что ваши люди себе дозволяют?» – спытал я относно масок. «Они не мои, они государственные». Со словом полковника, он примал удел у двух войсковых конфликтах, сидел во усходней турме и отдал державе долг на 300 год наперед. Одной со своих головных заслугов Орлоу лечил выгнание протестантской церкви новое житё с Уруча. Усё заходнее, и тем больше протестантское, выкликало у его ненависть. «Вы похожи на поляка». «Не, я белорус». «Да? Странно. Вообще-то моя бабушка была полькой. Ее фамилия Мицкевич». Далее тягнулась лекция про святовую закулисью и католический костел, который спробует разорвать Беларусь, про русский свет, демократию и так далее.
Гэта быў фрагмент кнігі былога палітвязня «Плошча» Алеся Кіркевіча «Няскончаная адысея. Беларуская турма для пачынаючых».
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча даступныя праз сайт «Свабоды».
А зараз на чарзе моўныя парады ад Юрася Бушлякова.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Гэтую тэму падказаў наш менскі слухач Алесь Яўдаха. Ён спытаўся, якім словам можна характарызаваць па-беларуску шчыльнасць відарысу на экране кампутарнага манітора. Іначай кажучы, папрасіў падказаць беларускі адпаведнік такіх фізічных тэрмінаў, як расійскае слова «разрешэнне» або ангельскае «resolution». Адказу на гэтае пытанне не даюць агульнадаступныя акадэмічныя расійска-беларускія слоўнікі. Іх укладальнікі па-ранейшаму выпускаюць пад увагі фізічнае значэнне расійскага разрешэння. Гэтае значэнне даўно ўжо не вузкаспецыяльнае, аднак адпаведныя беларускія тэрміны пакуль што рэдка ўжываюцца па-за спецыяльнай літаратурою. Уласцівая сістэмам і прыладам здольнасць адрозніваць аб'екты або працэсы, блізкія ў прасторы, часе або паводле сваіх фізічных асаблівасцяў, называецца ў сучаснай беларускай мове, як правіла, раздзяляльнай здольнасцю або проста раздзяленнем. Паводле беларускай энцыклапедыі, раздзяляльная здольнасць аптычных сістэм – гэта іх здольнасць даваць раздзельны відарыс двух блізкіх адзін да аднаго пунктаў прадмета. Чым вышэйшую раздзяляльную здольнасць, інакш вышэйшае раздзяленне мае экран манітора, тым больш якасны відарыс можа быць на ім выведзены. Да названых вышэй, замацаваных у спецыяльнай літаратуры тэрмінаў, рызыкну дадаць яшчэ сінонім «раздзяляльнасць». Гэтае слова ў адрозненні ад шматзначнага назоўніка «раздзяленне» больш дакладнае – структурна адпаведная для характарыстыкі якасці відарысу. Вожа, можам сказаць па-беларуску пра раздзяленне ці раздзяляльнасць або раздзяляльную здольнасць прылады сістэмы. Гаворым, што раздзяляльнасць экрана манітора 800 на 600 пунктаў.
Жывая
Мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
А зараз гурт «Палац» выконвае песню «Шэрая поўсць». На гэтым я развітваюся. З вамі быў Сергей Бламейка.
Ты не пишешь чарочки, першая де кропельки. Оберни мядочек свой, отли дому на спокой. И радая хлярочку, про землю на небочка. Слухався, зуб як на паранасе волк, дыхлытаў як з голаду, чаго прагну з молоду, шары пусцю надалюся, пра дзяду сваек забыўся, ды ўсё думаў як памерці з каменем на сэрце. Земелька ж не даруе, коли ее не охляруешь, от кохання ты...